SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ዘኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሶኒ 29 ሚያዝያ 2021 ብናይ ኣቆጣጥራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልካ ሰዓት 6 ናይ ምሸት እዩ። ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ክተምሲ ብክብሪ ዕድመኩም ድሕሪ ዜና ዝህልውና መደባትና ከፋልጠኩም። ኢትዮ ቴሌኮም ንምውናን ክጫረቱ ወጢኖም ካብ ዝነበሩ 12 ዓለም ለኻውያን ኩባንያታት ብስጋት ፀጥታ እቶም 10 መደቦም ከምዝሰረዙ ተፈሊጡ። እቲ ኩባንያ ልዕሊ 100 ዓመታት ኣብ ኢድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፀንሐ ኮይኑ ሕጂ ብፍርቂ ናብ ውልቀ ክዛወር ተሓሲቡ ሓደ ዘቤታዊ ሓደ ናይ ወፃኢ ትካል ሰነድ ጨረታ ከምዘእቱ ተገሊጹ ኣሎ። ካብ ስዑድ ዓረብ ምስ ተመልሱ ካብ ትግራይ ዝኸዱ ኣብ ታሕተዋይ ፅፍሒ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ዝርከብዎም ልዕሊ 700 ተጋሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ተሰሚዑ። ዜግነት ኤርትራን ኣሜሪካን ዘለዎን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትግራይ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ኣብ ፀገም ወዲቖም ዘለዉ ኤርትራውያን ናብ ውሑስ ክወፁን ቀረባት ክዋህብን ዝጠልብ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይደን። ልዕሊ ሚቲ ኣብ ዓቃቢ ሰላም ተዋፊሮም ዝነበሩ ተጋሩ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ዕቑባ ሓቲቶም ኣብዚ ቅርብ እዋን ኤርትራውያን ነበርቲ ኣውስትራልያ መዓልቲ እሱራት ዘኪሮም ውዒሎም ነይሮም። ኣብዚ መፅ ወርሒ እውን በዓል ናፅነት ኤርትራ ንምኽባር ይሸባሸቡ ኣለዉ። ኣብ ኣበዓላ ሃገራዊ በዓላትን ዘሎ ፍልልያትን ምስ ክልተ ነበርቲ ኣውስትራልያ ዘተ ኣካይድና ኣለና። ኣብ ናይ ቃል ምሕትት መደብና ክቐርብ እዩ። ምንባር ኣብ ኣውስትራልያን ካልእ መደባት እውን ኣለውና። ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዘዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕላም ንዚ መደብ ብየነ ሰመረ። ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ኣልፈኩም። ኣርእስተ ዜና፣ ኣብዚ ሰሙን እዚ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ክታበት ኮቪድ-19 እኳ እንተተዋህቡ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ክታበት መስርሕ ኣብ ድሕሪት ከም ዝርከብ ተገሊጹ። ኣብ ህንዲ መዓልታዊ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዝሞቱ ሰባት 360,000 በፂሖምን መዓልታዊ ብኮሮና ቫይረስ ሞቱ ድማ 200,000 ከም ዝሓለፈ ተፈሊጡ። ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ዝዓፀውዎ መገዲ ዓዲግራት፣ ዓድዋ፣ ኣክሱም ክኸፍቱላ ንኣዘዝቶም ሓቲታ መልሲ ትፅበላ ክብል ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ዮሃንስ ገብረ መስቀል ገሊፁ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ትፍኖ መደብ እዩ። ቪክቶሪያ ኣብ መልበርን ብሰሜን ዝርከብ ማእከል መወሸቢ እንስሳታት ከም ኣማራፂ መወሸቢ ማእከል ክኸውን ተኽእሎ ኣሎ ተባሂሉ። እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ብፌደራል ክፍሊ ሕርሻን እንስሳታት ንምውሻብ ዝጥቀምሉ ዘሎ ቦታ ምስቲ ኣብ ኖርዝ ቴሪቶሪ ዝርከብ ሃዋርድ ስፕሪንግስ ኣብ ዝበሃል ቦታ ናይ መዕረፊ ኣጋይሽ ብዝመሳሰል መገዲ እዩ ክግበር ዝሕሰብ ዘሎ። መንግስቲ ቪክቶሪያ ነዚ ናይ ሆቴል ውሸባ ኣማራፂ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝገልፅ ዘሎ ኣብ መላእ እታ ክፍለ ግዝኣት ን3 ወርሒ ገምጋም ድሕሪ ምክያድ እዩ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ክታበት ኮቪድ-19 እኳ እንተረኸቡ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ክታበት መስርሕ ገና ኣብ ድሕሪት ከም ዝርከብ ተገሊጹ። ከም ኣረጋውያን ዝኣመሰሉ ኣብ ቀዳምነት ዝስርዑ ሰባት ገና ክታበት ዘይወሰዱ ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ቀጻሊ ዕብየት ይግበር ከም ዘሎ እኳ እንተገለፀ ኩሉ ሰብ ግና በዚ ኣይሰማምዓን። ነፃ ኣባል ሴነተር ጃኪ ላምቢ ንማዕከን ናይን ኔትወርክ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ እዚ ዝኾነ ብሰንኪ ናይ መንግስቲ ሸለልትነት እዩ ኢላ። እቲ ተደልዩ ዘሎ ዶዝ ኣብ ዝመፀሉ እዋን ዝያዳ ንፁርነት ከም ዘድሊ ትዛርብ ንሳ። መንግስቲ ዘይፈልጦ እንተኮይኑ ድማ ብዛዕባ እዚ ብቕንዕና መልሲ ክህበሉ ኣለዎ። ልክ ከምተን ኣብ ወፃኢ ዝርከባ ብዙሓት ሃገራት ሞት ስለ ዘይረከበና ኣዝና ሸለልትነት ኣርኢና ኣለና። ብሓቂ እዚ እየ ዝፈልጣነ። ፌደራላዊ መንግስቲ ኣቐዲሙ ነዞም ክታበታት እዚኣቶም ማለት ፋይዘር ውሑስ ዘይምግባሩ ናይ ብሓቂ ውድቀት እዩ። ሕጂ ክነግረካ ኣባል ናይ ኮቪድ ኮሚቴ ኮይነ ካብቶም ኣብ ቅድሜና ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ሰባት ሓቂ ከውፅእ ምፍታን ነቲ ኩነታት ዘይሕግዝ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኮይኑ ወፂኢኻ ሓቀኛ ኹን። እዚ ብዛዕባ ጥዕና ህዝብታት እዩ። ብሓቂ እንታይ ከም ዝጎደለ ይነገረና። ሰበስልጣን ጥዕና ኒው ሳውዝ ዌልስ ጉዳይ ናይቶም ኣብ ቀረባ እዋን ክታበት ኮቪድ-19 ድሕሪ ምውሳዶም ክልተ ሰባት ምማቶም የፃሪዎ ኣለዉ ኣብ መንጎ ሞትን ክታበትን ምትእስሳር እንተልዩ ዛጊት ዝኾነ መረጋገፂ ኣይተረኽበን ምምሕዳር ሕክምና ድሕሪ ክታበት ሓደ ኣሉታዊ ተርእዮ ከም ዘጋጠመ ዝገልፅ ፀብፃብ ምስዝመፅእ እቲ ክስተት ብሰንኪ ክታበት ኣጋጢሙ ማለት ግን ኣይኮነን ብምባል እቲ ጉዳይ ግን ይከታተሎ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ 55 ዓመት ዝዕድሚ ሰብኣይ 8 መዓልቲ ድሕሪ ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ሆስፒታል ታምወርዝ ድሕሪ ምማቱ ኣብ ሳምቡእ ናይ ደም ምርጋእ ከም ዝነበሮ ተረጋጊፁ ነይሩ ስድራ ናይቲ ሰብኣይ እንታይ ዓይነት ክታበት ከም ዝወሰደ ከም ዘይፈልጡ ነቲ ናይ ከባቢ ጋዜጣ ገሊፆም ነይሮም እቲ ካልእ ሞቱ ድማ ኣብ ሲድኒ ዝነብር ወዲ 71 ዓመት ሰብኣይ ኮይኑ ኣቐድም ኣቢሉ ሕዱር ሕማም ዝነበሮን ክታበት ኣስትራዘኔካ ዝተኸትበ እዩ ነይሩ ቻይና ኣውስትራልያውያን ፖለቲከኛታት ንገሊኦም ኣባላት መንግስቲ ኣሸገርቲ ኢላ ብምፅዋዕ ካብ ናይ ዝሑል ኩናት ኣተሓሳስባ ክናገፉ ፀዊዓ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ፀሓፊ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣውስትራልያ ማይክ ፔዘሎ ናይ ዓለም ከበሮ ውግእ ይህረም እዩ ዘሎ ኣብዚ ዞባ ክፍጠር ንዝኽእል ግጭት ኣውስትራልያ ክትዳለወሉ ኣለዋ ድሕሪ ምባሉ እዩ ናይ ቻይና ናይ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስትር ውሃብ ቃል ዛሆ ሉጂያን ከም ዝበሎ ኣውስትራልያ ካብ ነዊሕ እዋን ምስ ቻይና ብምትሕብባር ጥቕሚ ረኺባ እያ ስለዚ ሰላም ኣብ ምስፋን ከተተኩር ኣለዋ ኢሉ
As a country that has long benefited from cooperation
with China, China is another thing from Australia to hide by China and the threat theory or is the allegation consistent with fact that you end up hurting yourself. ዝብል ክለ ሰሓሳብ ጌርካ ስምዒታት ምፍጣር ቁኑዕ ኣይኮነን እቲ ክሲ እውን ምስ ጭቡጥ ሓቅታት ዝሳን ኣይኮነን ኣብ መወዳእቱ ከዓ ንገዛ ርእሳያ ትጎድእ ውልቀ ፖለቲከኛታት ኣውስትራልያ ናይ ዝሑል ኩናት ኣተሓሳስባ ገዲፎም ዘይቁኑዕ ዘረባ ምዝራብ ክቋርፁ ንሰላምን ርግኣትን ዞባ ዝጠቅም ተወሳኺ ነገር ክገብሩ ንመክር ናይ ኣፖሎ 11 ጠፈርተኛ ማይክ ኮሊንስ ኣብ መበል 90 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም መንሽሮ ዓሪፉ ማይክ ኮሊንስ ፒል ነታ ኒል ኣርምስትሮንግ ባዝ ኣልድሪንን ዝተሳፈርዋ ታሪካዊት በረራ ናብ ጠፈር ኣብ 969 ፓይሎት ዝነበረ እዩ እታ ሰለስተ ሰባት ዝሓዘት ኣፖሎ 11 ነቲ ኣብ መንጎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሩስያን ዝነበረ ውድድር ጠፈር ብዓወት ዝዛዘመት እያ ዋላ እኳ ናብ ወርሒ ንኣስታት 383,000 ኪሎ ሜትር ተጓዒዞም ኣብ ውሽጢ 111 ኪሎ ሜትር እንተተመልሱ ኣብተይ ናይ ወርሒ ባይታ ግና እግሩ ኣይረገፀን ካብ ሰለስቲኦም ድሕሪ ተልእኹ ኣፖሎ 11 ናብ ህዋ ዳግም ዝተጓዕዘ ኣይነበረን ኣብ ህንዲ መዓልታዊ ብሰን ኮቪድ-19 ዝሞቱ ሰባት 360,000 በፂሖም መዓልታዊ ብኮሮና ቫይረስ ሞቱ ድማ ልዕሊ 200,000 ሰባት በፂሖም እዚ ኣብቲ ሃገር ለበዳ ሕማም ካብ ዝኽሰት ንድሓር መዓልታዊ ኣብ ክልቲኡ ናይ ኮቪድ-19 ሕማምን ሞትን ዝለዓለ ጥርዚ በፂሕሉ ዘሎ እዋን እዩ ህንዲ ን7 ተኸታታሊ መዓልታት ልዕሊ 300,000 ሰባት መዓልታዊ መልከፍቲ ተመዝግባላ ኣብ ኣህጉራዊ ፌደሬሽን ቀይሕ መስቀል ሓላፊት ደቡብ ኤሽያ ኡድያ ረግሚ ህንዲ ብዛዕባ እዚ ለበዳ እዚ ዝምልከት ኣብ ዓለም ኣብ ቀዳምነት ቅልውላው እንተላ እኳ መንግስቲ ግን ነቲ ኩነታት ንምቁፅፃር ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ወይ ክልተ ሰሙን ክንቆፃፀሮ ብዙሕ ተስፋ ኣለና ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ቀንዲ ተመራማሪት ስነፍልጠት ዝኾነት ዶክተር ሱሚያ ስዋሚታን ኣብቲ ኣብ ህንዲ ዝረአ ዘሎ መልከብትን ሞትን ትሕቲ ቁፅሪ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ኢላ ቁፅሪቶም በቲ ሕማም እተለኽፉ ሰባት ካብቲ ዝንገር ዘሎ ብ20 ዕፅፊ ዝዛይድ ምዃኑ እውን ሓቢራ ብሪጣንያ ኣብ ህንዲ ናይ ኮቪድ-19 ለበዳታት ከቢድ ጥፍኣት ኣብ ዘውርደሉ ዘሎ እዋን ሰለስተ ፋብሪካታት ኦክሲጅን ናብ ህንዲ ክትልእኽ ምዃና ኣፍሊጣ ኣላ እቲ ኣሃዱታት ክንዲ ናይ መርከብ ኮንተይነር ግዝፊ ዘለዎ ኮይኑ ነብሲ ወከፍ ኣብ ደቂቅ 500 ሊትሮ ኦክሲጅን ከፍሪ ዝኽእል እዩ እዚ ድማ ን50 ሰባት ኣብ ሓደ እዋን ክጥቀምሉ ዝከኣል እዩ ቀፂሉ ዝቐርብ ሓፀርቲ ዜናታት ዞባና እዩ
ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ መገዲ ዓዲግራት ኣክሱም ክኸፍትላ ሕቶ ቅሪባ መልሲ ኣብ መፅባይ ከም እትርከብ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት እቲ ሃገር ኣፍሊጡ سراويت ارترا كاب عدقرات نبا خصوم زوست زرقيا كاب زعزوهو كلتا سومن كمز حالفو اجانس فرانس بريس زراربو لعلوي ازاز سراويت ايتيبيا جنرال يوهانس قبرو مسقل حبيرو لو وقا ابتقراي كاب زجمبرش دشتا اوار حزم الاخوينو بسراويت ايتيبيا ايرف فران عدوات محران تريتو كرلون قزاو تنزبادمو هزبي اب بعدتاتن برخاتاتن سفيرو قداي تميتن حمامن كوينو كمزلو تكالا سب اوردي اتزقل زلو خوينم اجانس فرانس بريس اوزوز اوز ابز ابدما سراويت ارترا نتي بسنكي كويناتا بزخف اقونتا زركة بزيغا تباهيلو زمت امقبي يمن زعون من قدساتي عدسون كم زلو ايو ابري زلو سراويت ارترا زقبر زلو حقز سب اوردي ات ممن زعن ناب قدات كي يحلف مقدي معزاون اب بزوح كبابتا تقرأ يفزم كم زلو زحبرة اتز ابز اب مقصل تازي بعشران سلستان ميازيا كل تشحن عشران حالين عامت امرت اب زوبات دبوبا ومبرق تقرأي كبابتات سامران قجتن سرحتن ياتات رديئت سوقيو رديئت قبل نستأكب هزبون بمفتان نت رديئت كمز منزوعيو قليت وزلو اف بي حدا شموك عقبلو زحاتتو باعل مزتي بكدماي منسر ابي احمد زقوم قزياو محدار تقرأي صريحو ابزرقو حابريتاون سرحتن ياتات رديئت بتي اب تقرأي كون نتباهيلو هزبي بتميت كموز قبر زلو سعري كنبعون كقهين كان صرصرون تعزيو كمزبولو ابريهلو سراوي تيرجرا ኢትዮጵያን አድዋተ ማህራን ሶማሊያን በሐንሳብ አንጻር ኃይልታት ትግራይ ዝገጠምሉ ውግ አብ ትግራይ ህላው ስራዊት ኤርትራን ሶማሊያን ከህድ ዝጸንሐ መንግስት ኢትዮጵያ እንድሕሪ ሐሙሽተ አዋርሕ ከምዝ አመነ ይዝከር ሰራዊታ ናብ ትግራይ ከምዘይ ኣተው ብተደጋጋሚ መግለጽ ክተውፅፅፅናት ኤርትራ ብወገና ቅድሚ ሰሙና ሰራዊታ ኣብ ትግራይ ከምዘለዉ ኣሚና ከምተውፅኦም ገሊፃ እኳን ተነበረት ሕጂ እውን ሰራዊታ ካብቲ ኣብ ኣክሱም ማርያም ድንግላትን ካልኦት ከባብታት ትግራይን ከምዝፈፀምዎ ግለጽ ጸንሐ ጅምላዊ ህልቂት በተወሳኺ ንግዳያት ኩናት ተባሂሉ ዝመጸ መግቢ በመምንዛዕን እት መግቢ ናብቶም ረዲአት ዝጠልቡ ሰባት ከያአቱ መንገዲ በመዕጻውን እናተኸሰሱ ይርከቡ ኤፍቢ ንሚኒስትሩ ዜና ኤርትራ የማነ ገብሮ መስቀል ብዛዕባቲ መዕጻው መገድን በመምንዛዕን አመልኪቱ ሕቶ ቅሪቡሉ ዝኾን ወታደር ኤርትራ ረዲአት ከይሓልፍ ኣይዓጽውን ወይውን ኣይመንዛዕን ከምዝበሉ እዩ ገሊጹ ዘሎ ላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ዮሐንስ ገብሮ መስቀል ግን ካብ ዓዲ ግራትና ባኽሱም ዝወሰድ መገዲን ክልተ ሰሙናት ብሰራዊት ኤርትራ ካብ ዝተዓጹ ከባብታት ትግራይ ሓደ ከምዝኾነ ብምግላጽ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራ ነቲ መገዲ ክኸፍትሎም ሕቶ ቅሪቦም መልሲ ይጽበዩ ከም ዘለዎ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ኢትዮጵያ መገዲ ዓዲግራት ኣኽሱም ክኸፈተላ ንኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራ ሓቲታ መልሲ ትጽበላ ክብል ጀነራል ዮሃንስ ገብረ መስቀል ንኤኤፍፒ ኣብ ዝተዛረበሉ ዕለተ ሰሉስ 27 ሚያዝያ 2021 ዓ.ም ጋዜጣዊ መግለጺ ዝሃበ ወሃብ ቃል ሚኒስትሩ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ወገኑ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ወፁ ከም ዘለው ቴክኒካዊ ጉዳይ ጥራሕ ከም ዝተርፉ እዩ ክዛረብ ተሰሚዑ ኣሜሪካ ሰራዊት ኤርትራን ዕጡቃት ምሓራን ካብ ትግራይ ክወፁ ብተደጋጋሚ ክትፅውዕ ዝፀንሐት ኮይና ሚኒስትሩ ጉዳይ ወፃኢ ኣንቶኒዮ ብሊንከን ብሶኒ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ መውፃእቶም ዕጡቃት ከም ዝተዘራረቡ ገሊፆም ኣለው እንተኾነ ኣሜሪካ ኣቐዲማ ኣብ ዘርግሐቶ ሓበሬታ ሰራዊት ኤርትራ ኣልባሳት ሰራዊት ኢትዮጵያ ቀይሮም ኣብ ትግራይ ንምፅናሒ ሸባሸው ከም ዘለዎ እዩ ሓቢራ ዘላ
ኣብ ስፖርት ማንቸስተር ሲቲ ካብ ድሕሪ ተበጊሳ ክልተ ብሓደ ንፓሪስ ሴንት ጀርማን ስዒር ኣላ እቲ ዓወት ናይ ማንቸስተር ዓብዪ ስጉምቲ ንቅድሚት ኣብ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ናይ መጀመርያ ዝኾነ ቦታ ከም ዘብፅሖም ተፈሊጡሎ ኣብ ፋይናንስ ሓደ ኣውስትራልያ ዶላር 78 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ይሽረፍ ኣሎ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ድማ 41.66 ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ፅባሕ ኣብ ፐርዝ ዝተሓተ 13 ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 13 ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ፅባሕ ፀሓይ ክውዕል ዝተሓተ 10 ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና ዝተሓተ 10 ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቤራ ዝተሓተ 4 ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 13 ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ክኻፍዩ ዝተሓተ 15 ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 24 ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና ምስዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ከተምስኡ ደጊመ ይቅድመኩም